ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Журналісти пікетуватимуть Кабмін.
Фамільно записати і лишити акредитацію.
Харківське метро стало найдорожчим в Україні.
І спасибо скажемо нашим пасажирам за проявлення терпіння.
І про що пише українська преса?
Історія партії регіонів з антифашизмом свідчить про те, що влада остаточно зробила ставку на виведення до другого туру президентських виборів Олега Тягнебока.
Про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні під будівлею Кабінету міністрів України журналісти проведуть пікет з вимогою не допустити репресії щодо журналістів, які в середу на засіданні уряду висловили свій протест проти побиття колег 18 травня. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наказав позбавити акредитації 10 журналістів, які під час його виступу продемонстрували плакати з написом «Сьогодні журналістка, завтра ваша дружина, сестра, донька, дійте». Рішення про позбавлення акредитації медіаексперти назвали незаконним, адже закон про інформацію передбачає подібне покарання лише у разі, цитата, «неодноразового грубого порушення журналістом своїх обов'язків», кінець цитати. Далі докладніше про це у «Ранковій свободі». Підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень журналістці 5 каналу Ользі Снісарчук 18 травня в Києві Вадима Тітушка відпустили під заставу на час проведення слідства. Таке рішення в середу ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Сума застави склала менше як 23 тисячі гривень. Засідання суду відбувалося в закритому режимі. Журналістів допустили до зали суду лише в момент оголошення рішення. Нагадаю, 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістку 5 каналу Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя. 21 травня в управлінні зв'язків із громадськістю МВС України заявили, що підозрюваного в побитті журналістів 20-річного жителя Київської області затримали. У Лондоні в середу сталося вбивство, яке, як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон, може бути терористичним інцидентом. У зв'язку з цим він перервав свій візит до Франції. Міністр внутрішніх справ проінформував мене про цей жахливий злочин. Поліція активно розслідує цю справу, але є велика ймовірність того, що це терористичний акт. За повідомленням поліції, її працівники поранили двох підозрюваних нападників після вбивства військового, що сталося біля одного з військових навчальних закладів у районі Вулідж у східній частині Лондона. Як розповідали очевидці, невідомі зарізали жертву великими ножами на кшталт мачете. Один із телеканалів показав кадри, на яких ймовірний нападник заявляє: «Клянемося всемогутнім Аллахом, ми ніколи не перестанемо воювати з вами», кінець цитати. У Грузії міський суд Кутаїсі обрав у середу попереднє ув'язнення як запобіжний захід щодо колишнього прем'єр-міністра, генерального секретаря опозиційної партії «Єдиний національний рух» Вано Мерабішвілі. Другого затриманого разом із ним Зураба Чеабарашвілі, який раніше був міністром праці, вирішили на час слідства відпустити під заставу. Їм висунуті звинувачення за статтями Кримінального кодексу про підкуп виборців, розтрату чи привласнення коштів та інші. У Європейському Союзі наголосили в середу, що очікують від влади Грузії справедливого розгляду справ обох колишніх урядовців. У єдиному національному русі ці арешти назвали незаконним політичним рішенням. Футбольний клуб «Шахтар» з Донецька здобув Кубок України, перемігши у фінальному матчі в Харкові одеський «Чорноморець» з рахунком 3-0. Ще в першому таймі рахунок відкрив Фернандіньо, по перерві забивали Алекс Тейшейра та Тайсон. Таким чином «Шахтар» виборов уже 9-й Кубок України і зрівнявся за цим показником з київським «Динамо». Це 3-й поспіль кубок команди і в 3-й поспіль «Шахтар» виграє цей титул разом із званням чемпіонів України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ранкова свобода» на годиннику 6 година 13 хвилин. Журналістів, які влаштували на засіданні уряду мовчазну акцію з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, позбавили акредитації. На думку медіаекспертів, таке рішення є незаконним та свідчить про нерозуміння владою ролі медіа у реформуванні країни. І поки опозиція має намір притягнути прем'єра до відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності, самі журналісти збираються сьогодні пікетувати Кабмін. Подробиці знає Софія Середа.
Пофамильно записать и лишить аккредитации. Не превращайте засідання вищого исполнительного органа влади в цирк.
Такий вердикт у середу вранці виніс прем'єр-міністр Микола Азаров 10 журналістам. Це через мовчазну акцію протесту, якою вони розпочали засідання уряду, вимагаючи звільнення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через інцидент із побиттям кореспондентів. Пізніше дії колег розкритикував і прес-секретар голови уряду Віталій Лук'яненко. Зокрема, він наголосив, що для донесення своєї позиції репортерам варто було знайти адекватний час, місце і форми.
Хто заважав ініціативній групі журналістів попросити про зустріч з прем'єр-міністром і заявити про свою стурбованість? Повірте, прем'єр-міністр вже стурбований ситуацією.
При цьому Лук'яненко запевнив, що за наказом голови Кабміну відбудеться об'єктивне розслідування ситуації і відповідно до закону про висвітлення діяльності органів державної влади буде здійснена її правова оцінка. Згодом в урядовому департаменті інформації та зв'язків з громадськістю вчинок журналістів оцінили як більш політичний, ніж захист колеги, і зажадали особистої зустрічі з учасниками мовчазної акції. В результаті кореспондентів акредитації позбавили. Таке урядове рішення медіаексперти назвали незаконним, адже закон про інформацію передбачає подібне покарання лише у разі неодноразового грубого порушення журналістом своїх обов'язків. Зокрема, президент фундації «Суспільність» Тарас Петрів у коментарі Радіо Свобода назвав вердикт уряду щодо репортерів ганебним, адже у журналістів відібрали ще один засіб захисту своїх прав.
Якщо нічого не буде вирішено на рівні уряду, журналістам потрібно звертатися і конкретно до президента. В країні не може бути протистояння між владою і журналістами.
Тим часом самі репортери не розуміють, за що їх покарали. Кажуть, що у плакатах із написами «Сьогодні журналістка, завтра ваша дружина, сестра, дочка, дійте» для урядовців не було нічого образливого чи компрометуючого. Між тим, опозиція заявляє, що вимагатиме від Генпрокуратури відкриття кримінального провадження щодо прем'єра на підставі перешкоджання ним журналістській діяльності.
Наша держава поступово перетворюється в державу повної узурпації влади і диктатури. Генеральна прокуратура повинна реагувати на зухвальство і хамство чиновників,
наголосив голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Наразі ж журналісти мають намір пікетувати у четвер кабінет міністрів. Поміж тим стало відомо, що підозрюваного у побитті журналістів Вадима Тетушка наразі випустили під грошову заставу у майже 23 тисячі гривень. Софія Середа, Радіо «Свобода», Київ.
Російські дипломати дозволяють собі провокативні заяви в Україні, які є продовженням агресивної політики Москви на зовнішній арені. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов. Він прокоментував, зокрема, заяву генконсула Росії у Сімферополі Володимира Андрєєва, який офіційно порадив кримським татарам не замовчувати тематику зрадництва, мається на увазі події Другої світової війни. На думку Олексія Толкачова, українські олігархи чинять запеклий опір тискові російських колег. Тому при президентові Януковичі відносини двох держав і надалі загострюватимуться.
Неоднозначну реакцію і в Україні, і передусім в Криму викликала заява генерального консула Росії у Сімферополі пана Володимира Андрєєва. Наскільки дипломатичні такі заяви, на ваш погляд?
Я думаю, що росіяни вже дуже далекі від дипломатії, коли особливо торкається українського питання, або коли торкається будь-яких питань, які зазіхають на непорушність, буквально святість російського і імперського духу і взагалі російського іміджу. Об'єктивної реальності для росіян не існує, вона виключно визначається контекстом, в який росіяни намагаються трактувати ті чи інші історичні питання. Тому заяви абсолютно є провокативними. Ну що ж, треба просто дивитися на них, скажімо так, з певною мірою терплячості.
Ну от відреагували, звичайно, в меджлісі кримсько-татарського народу, зажадали вислання пана Володимира Андрєєва після такої заяви, вважають її недружньою.
Хоч ми мусимо з мудрістю дивитися на російську сторону, тим не менше ми повинні себе любити, себе поважати. Вигнати треба показати межу нашого комфорту, яку ми не дозволимо нікому переступати.
Детальніше інтерв'ю нашого кореспондента Олександра Лащенка з політичним експертом Олексієм Толкачовим слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ж ви можете висловити свою думку з приводу того, наскільки дипломатичними є заяви російських дипломатів. Телефонуйте у прямий ефір «Радіо Свобода» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
6:18 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогоднішнього дня харків'яни сплачуватимуть за проїзд у метрополітені 3 гривні замість 2, а за поїздки трамваєм чи тролейбусом 2 гривні замість 1,5 гривень. Таке рішення міськвиконком ухвалив у другій половині середи, а отже пасажирів ця новина спіткала зненацька. Докладніше про нові харківські тарифи знає наш кореспондент Володимир Носков.
3 гривні за проїзд у метрополітені і 2 у трамваях та тролейбусах. Це найвища ціна квитка в Україні. До прикладу, кияни в підземці сплачують 2 гривні, а за проїзд у наземному електротранспорті – 1,5.
Или по себестоимости?
По вартості проїзду.
А по себестоимости? А вы не думаете о том, что в Киевском метрополитене сегодня стоимость меньше только потому, что разницу компенсирует вся страна?
Обурюється на висловлену думку кореспондентом Радіо Свобода про першість харківських тарифів на всеукраїнському рівні директор міського департаменту транспорту та зв'язку Сергій Дульфан. За його словами, невпинно дорожче електрика, запчастини для ремонту зношеного обладнання та й зарплати інженерам і водіям необхідно підвищувати. До того ж, держава заборгувала мільйонні суми за компенсацію проїзду пільговиків. У транспортному департаменті визнають, 2-гривневий, 3-гривневий тариф – це мала поміч господарству, де вагони, колії, обладнання, яке відповідає за безпеку руху, потребує капітального ремонту або заміни.
Необхідно порядка 8 гривень 60 копійок, щоб виконати весь регламент робіт, який законодательно определено.
Пояснює відповідальний за транспортні справи у Харкові Сергій Дульфан. Нові тарифи посприяють підвищенню зарплат співробітникам комунальних транспортних підприємств на 10-20%. Студенти і харків'яни середнього віку теж скажуться, мовляв, нам пенсії зарплати залишають на тому самому рівні, а квиток...
Це грабіж. Але ж з бюджету виділяють багато коштів, наприклад, на будівництво парків розваг, які огороджують дуже дорогою огорожею кованою.
Очень плохо.
Очень печально.
Ударять.
Ми ж студенти все-таки, да, серйозно.
Стипендію ж не повишають, ні? А метро повишають, да?
Караул, як жити? Жити не хочеться вже.
Так реагують пасажири на звістку про подорожчання квитка. Зауважимо, що рішення про новий тариф члени міськвиконкому ухвалили в другій половині 22 травня. Тож більшість харків'ян ця новина спіткала зненацька. До такого висновку ми дійшли після спілкування з мешканцями на вулицях. Хоча за кілька місяців до рішення мерії керівництво комунальних транспортних підприємств у своїх зверненнях до пасажирів просили з розумінням поставитися до можливості подорожчання проїзду. А міський голова Геннадій Кернес обіцяє, пасажири, які встигли поновити свої проїзні квитки ще до набуття нових тарифів, їздитимуть за старими цінами.
І спасибо скажемо нашим пасажирам за поновлення терміну.
Підсумував голосування за новий тариф харківського комунального транспорту Геннадій Кернес. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Так звані антифашистські мітинги у Дніпропетровську, організовані партією регіонів, зібрали в основному працівників бюджетної сфери, студентів та школярів. Учасники мітингу не змогли пояснити, проти яких саме проявів неонацизму вони виступають. Зате представники партії регіонів висловилися однозначно. Ксенофобія та антисемітизм, мовляв, йдуть від опозиційних сил націоналістичного спрямування. Чи відчувають цю загрозу у Дніпропетровську? З подробицями далі місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Єврейська громада Дніпропетровська налічує понад 50 тисяч людей. Кожен із них, каже член правління об'єднання Олег Ростовцев, може зіткнутися із проявами побутової неприязні, образами у черзі, на вулиці, у транспорті. А втім, каже він, це ще не означає, що проблема ксенофобії в місті постала гостро.
В общем, проявлення, да, є.
Прояви ксенофобії? Так, є. Але сказати, що ми християнів як серйозні, було б неправильно. Так, нещодавно було понівечено пам'ятник на єврейській частині цвинтаря на Західному. Був понівечений монумент у Новомосковську торік, але нас хвилює тут один момент. Відділення випадків справжнього антисемітизму від провокацій, розігрування карти антисемітизму для політичних цілей. Тобто, коли йдеться не про сам антисемітизм, а спробу звинуватити когось у ньому. Сьогодні це в Україні виявляється дуже яскраво. Ця ситуація не нова, ми її вже спостерігали кілька разів за останні 20 років.
Толерантна нетолерантність.
Колишня політрепресована дніпропетровська письменниця Марія Зосименко-Бонацька відбула 7 років сталінських таборів за зв'язок з УПА. Антифашистськими мітингами у Дніпропетровську та інших містах обурена. Каже, слово «фашист» в бік націоналістичних сил сприймає як особисту образу.
Оцього 18 травня я відчула себе знову в якійсь тоталітарній країні. Коли вони вийшли, йдемо проти фашизму. А що в нас фашизм? Ми фашисти, за те, що я люблю свій народ, то я фашист.
Експерт Конгресу національних общин України В'ячеслав Ліхачов застерігає, спекулювання політиків на поняттях фашизму та антифашизму може бути дуже небезпечним для українського суспільства. На його думку, використовуючи антифашистські мітинги, влада намагається створити ілюзію того, що їй протистоять так звані фашисти.
Це неодноразово влада намагалася застосувати стосовно опозиції в Україні, приміром, за часів Кучми, і в інших недемократичних державах пострадянського простору. Так справді є націонал-радикали. Однак схема, коли всю опозицію намагається представити як фашистів, це небезпечна спекуляція.
За словами В'ячеслава Ліхачова, під маскою протистояння фашизму та антифашизму можуть легітимізувати насилля як спосіб політичної боротьби. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про те, хто розпалює в Україні міжнаціональну ворожнечу, слухайте у програмі Радіо Свобода. Ми разом сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чому в Україні бізнес байдужий до науки? Хто в країні хоче створити потужну націонал-демократичну силу і чому Партія регіонів прагне загострити політичну ситуацію в країні? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В українській науці є багато унікальних явищ. Одне з них – позбавлений адекватної фінансової підтримки вчений з патентом на руках. Це виключно національний феномен, стверджує дописувач газети «День». Причина – віддаленість результатів наукових досліджень від потреб енергетики, промисловості, сільського господарства. Що більше фундаментальних досліджень проводять науково-дослідні інститути та виші, то меншу практичну цінність становлять зібрані дані для підприємств. Відтак, низький відсоток впровадження інновацій девальвує значущість проведеної роботи з їх розробки, а наукові центри видаються далекими від життя в очах бізнесу. Після 14-річного розколу два уламки колись єдиного народного руху України знову збирають докупи. Народний рух і Українська народна партія домовилися про створення єдиної політичної сили. Плани в них амбітні. В найближчому майбутньому створити в Україні потужну правоцентристську політичну силу, яка скерує державу на єдиний ефективний правий шлях виходу з системної кризи, в якій Україна перебуває останні 20 років. Мета, звісно, чудова і шляхетна, завважує газета «День». Однак, на думку видання, її здійснення навряд чи до снаги рухові. Адже за останні майже півтора десятиліття класичний націонал-демократичний табір занепав, фрагментувався і розчинився в потужніших проєктах. Самостійної ролі на політичній сцені він уже давно не відіграє, на відміну від 90-х, зауважує газета. Рішення Євросуду щодо Тимошенко підтвердило, що дії української влади у цій справі не носять політичний характер, стверджує в газеті «Сьогодні» заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Видання пише, що арешт, застосований до Тимошенко судом, не відповідав євростандартам. Але через це її не може бути звільнено, бо зараз Тимошенко перебуває під вартою не на підставі згаданого арешту, а відбуваючи покарання за вироком у газовій справі. Заголовок інтерв'ю «Допитати Лазаренка нам не дає влада США». Істерія партії регіонів з антифашизмом свідчить про те, що влада остаточно зробила ставку на виведення до другого туру президентських виборів Олега Тягнебока, стверджує тижневик «Країна». Видання пише, що регіонали готові загострювати політичну ситуацію в країні. Зараз вони потрошку б'ють тих, хто потрапляє під руку, щоб максимально поляризувати суспільство, підготувати його до можливого силового сценарію, переконує тижневик. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Чого чекати від чергового раунду переговорів з придністровського врегулювання?
Останнім часом придністровська адміністрація намагається усунути з бендер молдовські структури.
Українці потерпають від тортур, знущань і несправедливих затримань, стверджує Міжнародна амністія.
Генеральний секретар Міжнародної амністії Саліл Шеті наголошує, що усі уряди повинні пам'ятати про захист біженців.
Юлія Тимошенко започаткувала інтернет-щоденник.
У перших публікаціях Юлія Тимошенко розповідає про порушення своїх прав ув'язненої та пояснює, чому не могла бути присутня у суді у справі Євгена Щербаня.
Про це та інше після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Сьогодні під будівлею Кабінету міністрів України працівники ЗМІ проводять пікет з вимогою не допустити репресії щодо журналістів, які всередину на засіданні уряду виставили свій протест проти побиття колег 18 травня. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наказав позбавити акредитації 10 журналістів, які під час його виступу продемонстрували плакати з написом «Сьогодні журналістка, завтра ваша дружина, сестра, донька, дійте». Рішення про позбавлення акредитації медіаексперти назвали незаконним, адже Закон про інформацію передбачає таке покарання лише в разі, цитата, «неодноразового грубого порушення журналістом своїх обов'язків», кінець цитати. Тим часом підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень журналістці 5-го каналу Ользі Сніцарчук 18 травня в Києві Вадима Тітушка відпустили під заставу на час проведення слідства. Таке рішення в середу ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Сума застави склала близько 23 тисяч гривень. Засідання суду відбувалося в закритому режимі. 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістку 5-го каналу Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содаля. 21 травня в управлінні зв'язків із громадськістю МВС України заявили, що підозрюваного в побитті журналістів 20-річного жителя Київської області затримали. У Лондоні в середу сталося вбивство, яке, як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон, може бути терористичним інцидентом. У зв'язку з цим він перервав свій візит до Франції.
I've been briefed by the Home Secretary about this.
Міністр внутрішніх справ проінформував мене про цей жахливий злочин. Поліція активно розслідує цю справу, але є велика ймовірність того, що це терористичний акт. За повідомленням поліції, її працівники поранили двох підозрюваних нападників після вбивства військового, що сталося біля одного з військових навчальних закладів у районі Вуліч у східній частині Лондона. Як розповідали очевидці, невідомі зарізали жертву великими ножами на кшталт мачете. Один із телеканалів показав кадри, на яких ймовірний нападник заявляє: «Клянемося всемогутнім Аллахом, ми ніколи не перестанемо воювати з вами», кінець цитати. Уряд США визнав у середу, що від ударів безпілотних літаків загинули четверо американців. У листі до Конгресу генеральний прокурор Ерік Голдер виступив, зокрема, на захист рішення адміністрації Обами про ліквідацію радикального мусульманського священнослужителя і громадянина США Анвара Аль-Авлакі, яка сталася 2011 року в Ємені. Голдер назвав, цитата, «очевидним і логічним, що саме лише громадянство США не дає імунітету від переслідування, якщо дії особи відповідають критеріям терористичних». Футбольний клуб «Шахтар» із Донецька здобув Кубок України, перемігши у фінальному матчі в Харкові одеський «Чорноморець» з рахунком 3-0. Ще в першому таймі відзначився Фернандіньо, по перерві забивали Алекс Тейшейра і Тайсон. «Шахтар» виборов уже 9-й Кубок України з 13 спроб і зрівнявся за цим показником із клубом «Динамо» з Києва. Це третій поспіль Кубок команди і в третій поспіль «Шахтар» кладе чемпіонські медалі до цього кубка.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Становище біля кордону України загострилося через події у Придністров'ї. 23 травня в Одесі має розпочатися черговий раунд переговорів на тему придністровського врегулювання. Представники України, Росії, ОБСЄ, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також обох сторін конфлікту зустрінуться у форматі 5+2, щоб спробувати вийти з глухого кута. Україна, яка головує в ОБСЄ, назвала це врегулювання одним зі своїх пріоритетів. Втім, є сумніви, що Київ має достатні важелі впливу, щоб розв'язати цей конфлікт. Про напруження свідчить і те, що Росія напередодні звинуватила Україну і Молдову у транспортній блокаді російських вояків у Придністров'ї. Далі з подробицями Мар'яна Драч.
Нова проблема у Придністров'ї, самопроголошеному регіоні Молдови, статус міста Бендер, де під час збройного конфлікту у 92-му році пройшли найбільш криваві бої. Це місто – символ російської військової слави, залишилося під контролем сепаратистів. Молдові там вдалося зберегти комісаріат поліції і кілька установ. Останнім часом Придністровська адміністрація намагається усунути з Бендер молдовські структури. Поліцейських затримують і забороняють їм носити форму. Крім цього, керівник Тираспольської адміністрації Євген Шевчук запропонував перевести з Тирасполя до Бендер законодавчий орган регіону – Верховну Раду. Це міста-сусіди, але розташовані на різних берегах Дністра, а Бендери – майже на адміністративній межі з Республікою Молдова, що надає місту стратегічне значення. Кишинівський аналітик Оазон Антой каже Радіо Свободи, що одностороннє рішення Тирасполя є прямою загрозою для стабільності.
У цій ситуації я можу уявити, що існують щонайменше два сценарії. Перший, що ці ініціативи виникли в Тирасполі, другий, що Москва не в захопленні від партнерства від Республікою Молдова і ЄС і готує ґрунт для дестабілізації шляхом якихось провокацій у Бендерах.
Обурена планами перенесення парламенту самопроголошеного режиму Молдова звернулася до України, яка головує в ОБСЄ. Посол України в Кишиневі Сергій Пирожко висловив стурбованість цим рішенням Тирасполя. Проте не ясно, чи це буде на порядку денному одеських переговорів, на яких сьогодні і завтра планували розглядати лише соціально-економічні і гуманітарні питання. Миротворча місія України ускладнюється тим, що Росія не хоче уступати роль першої скрипки у врегулюванні конфлікту, говорять експерти. Ба більше, напередодні переговорів в Одесі з Придністровського врегулювання Росія звинуватила Україну і Молдову у транспортній блокаді російських вояків. Помічник міністра оборони Росії генерал-полковник Валерій Євневич каже, що останнім часом жодне питання переміщення російських вантажів не вирішується. У Києві ж наполягають, що забезпечують безперешкодний транзит. Разом з тим речник українського МЗС Євген Перебиніс, коментуючи конфлікт для Радіо Свобода, сказав:
порядок транзитних переміщень до вказаного регіону продукції військового призначення для потреб об'єднаної групи російських військ через територію України передбачає необхідність попереднього узгодження з молдовською стороною.
Російські війська вели у Придністров'я 92-го року. Тоді ж розпочалися міжнародні переговори про статус цього самопроголошеного регіону, які продовжаться сьогодні в Одесі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» стверджує, що українці потерпають від тортур, знущань і несправедливих затримань, в той час як державні органи і посадовці, причетні до порушень, часто залишаються безкарними. У новому звіті організації також йдеться про порушення прав біженців, шукачів притулку і про незахищеність представників сексуальних меншин в Україні, яким загрожують утиски та насильство. «Міжнародна амністія» презентувала свої висновки у штаб-квартири організації в Лондоні, звідки передає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Сирія. The conflict has led around 4.
Сирія залишається у центрі уваги міжнародної амністії, яка повідомляє, що близько 4 мільйонів людей в тій країні в результаті конфлікту змушені рятуватися втечею зі своїх осель. Майже 1,5 мільйона сирійців стали міжнародними біженцями, подавшись у сусідні країни. Правозахисники заявляють, що сучасний світ стає щораз більш небезпечним для шукачів притулку і мігрантів. Разом з іншими державами окремо зазнає критики Україна, яка за твердженнями організації – цитата, і далі порушувала міжнародні обов'язки щодо захисту прав людини відповідно до Конвенції ООН про біженців, оскільки задовольняла вимоги про екстрадицію втікачів навіть у випадках, коли вони мали визнаний статус біженців чи шукачів притулку. Кінець цитати. Серед прикладів таких порушень названо видачу в Узбекистан Руслана Сулейманова та викрадення у Києві російського опозиційного активіста Леоніда Розважаєва, який згодом опинився в руках російських урядових органів. Генеральний секретар міжнародної амністії Саліл Шеті наголошує, що усі уряди повинні пам'ятати про захист біженців.
Світ стає щораз більш небезпечним для біженців, мігрантів і взагалі людей, які полишили свої домівки. Це найбільш вразливі люди у світі, тому міжнародна спільнота і політичні лідери повинні усвідомити свою частку відповідальності, щоб захистити права тих мільйонів людей.
Каже Саліл Шеті, але міжнародна амністія наголошує, що українці мають серйозні проблеми із захистом своїх прав у рідній країні. Йдеться про тортури і знущання міліції та досудові ув'язнення. Міжнародна амністія називає позитивним кроком запровадження в Україні нового кримінально-процесуального кодексу. Проте заступник директора програм міжнародної амністії по Східній Європі та Центральній Азії Девід Діаз-Жожекс вказує на проблеми.
Попри деякі поліпшення законодавства, культура залишається та сама. Ми хотіли б, щоб уряд створив спеціальний орган, який би по-справжньому перевіряв міліцію. 2012 року з понад 100 тисяч скарг до прокуратури на зловживання міліції розслідувано було лише 1%. В результаті були порушені справи проти лише 320. Якщо ми маємо систему, яка розслідує лише 1%, то Україна несерйозна, коли заявляє про намагання вирішити проблему тортур і знущань міліції над власними громадянами.
Сказав представник міжнародної амністії в інтерв'ю Радіо Свобода. У новому звіті організації окремо згадано про політично вмотивовані досудові ув'язнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка і далі відбуває в'язничний термін. Правозахисники зупиняються також на проблемах представників сексуальних меншин в Україні, яким загрожує насильство і відверта дискримінація, йдеться у звіті. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6:39 в ефірі «Ранкова Свобода». Російські дипломати дозволяють собі провокативні заяви в Україні, які є продовженням агресивної політики Москви на зовнішній арені. Таку думку висловив в ефірі «Радіо Свобода» політичний експерт Олексій Толкачов. Він прокоментував, зокрема, заяву генконсула Росії у Сімферополі Володимира Андрієва, який офіційно порадив кримським татарам не замовчувати тематику зрадництва, мається на увазі події Другої світової війни. На думку Олексія Толкачова, українські олігархи чинять запеклий опір натиску російських колег. Тому при президентові Януковичі відносини двох держав і надалі загострюватимуться. З експертом спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Неоднозначну реакцію і в Україні, і передусім в Криму викликала заява генерального консула Росії у Сімферополі пана Володимира Андрієва. Наскільки дипломатичні такі заяви, на ваш погляд?
Я думаю, що росіяни вже дуже далекі від дипломатії, коли особливо торкаються українського питання, або коли торкаються будь-яких питань, які зазіхають на непорушність, буквально святість російського і імперського духу і взагалі російського іміджу. А об'єктивної реальності для росіян не існує, вона виключно визначається контекстом, в який росіяни намагаються трактувати ті чи інші історичні питання. Тому заяви абсолютно є провокативними. Ну що ж, треба просто дивитися на них, скажімо так, з певною мірою терплячості.
Ну от відреагували, звичайно, в меджлісі кримського татарського народу, зажадали вислання пана Володимира Андрієва після такої заяви, вважають її недружньою.
Хоч ми мусимо з мудрістю дивитися на російську сторону, тим не менше ми повинні себе любити, себе поважати і визнати треба показати межу нашого комфорту, яку ми не дозволимо нікому переступати.
Українській незалежності вже понад 20 років. І якщо можна так простежити, от такі гострі, назвемо їх так, заяви з боку дипломатів Росії, вони лунають після приходу до влади тоді Віктора Ющенка. До цього, наскільки я пам'ятаю, були заяви, ми знаємо, посла покійного нині Віктора Чорномирдіна, всяке бувало, але Таких неоднозначних заяв не було. Чому от в останні роки вони лунають? Це випадковість?
Я думаю, це не випадковість. Справа в тому, що коли Кучма провадив власну політику, вона йшла в одному практично фарватері з політикою Російської Федерації. В Росії були еліти Єльцина, в Україні були еліти Кучми, і вони були одного поля ягід. Навіть коли Кучма заявляв про якісь євроінтеграційні наміри, всі прекрасно розуміли, що це... чаркою чогось міцного президент України і Росії могли домовитися і посміятися над власними заявами. Коли ж сталася помаранчева революція, Росія вперше відчула дуже значний геополітичний провал на європейській карті, втрату впливу і почала реалізовувати агресивну політику. Чомусь зараз нічого не змінилося, тому що це є великий міф про те, що Януковича проросійським президентом. Влада Януковича, так само як і влада Віктора Андрійовича Ющенка, вона не є дружньою до Росії. Перша зорієнтована на утвердження певної власної незалежності, тому що це незалежність українського олігархічного капіталу від російського впливу. Тут же, скажімо так, ведеться боротьба не на життя, а на смерть. Олігархія українська, я прекрасно розумію, що якщо дати наші українські позиції хоч на міліметр, це означатиме вхідність великого російського капіталу, посилення російського політичного впливу в Україні і закручування тих гвинтиків для нашої олігархії. Ведеться така, скажімо, тепер уже економічна війна, інтереси України і Росії зійшлися. Російський капітал потребує експансії сюди в Україну, ну а український захищається як може.
Отже, генконсул Росії у Сімферополі Володимир Андрієв офіційно порадив кримським татарам не замовчувати тематику зрадництва. А раніше генконсул Росії у Львові заявляв, що Україну, цитую, створили австріяки. Шановні слухачі, як ви вважаєте, наскільки дипломатичні є заяви російських дипломатів? Можете телефонувати нам у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку. Доброго ранку, ви нас чуєте?
Доброго ранку.
Будь ласка, звідки ви телефонуєте і як вас звати?
Це ваш слухач Давид з Харкова.
Так, будь ласка, на вашу думку, наскільки дипломатичні є заяви подібні російських дипломатів?
Я вважаю, що треба негайно позбавити акредитації цього генерального консула. Це з боку влади. А з боку кримських татарів, я думаю, у них є засоби, щоб зробити його життя в Криму просто незносним, щоб він сам звідти поїхав. Кримські татари – це організована сила, вони виступали за своє повернення в Крим ще за часів радянської влади.
Дуже спасибі вам за вашу точку зору, слухачу з Харкова. У нас на прямому зв'язку є ще один слухач. Немає слухача, а зараз я пропоную вам думки киян, в яких ми поцікавилися цим самим напередодні. Отже, наскільки дипломатичними є заяви російських дипломатів?
Коли Україна була під владою Німеччини, ясно, що деяка частина людей воювала в Німеччині. А якщо взяти ж того Бандеру, він не воював за Німеччину, він воював за Україну, ну, я думаю, він має право будь-які заяви казати. Інше питання, чи це там коректно до українців, чи не коректно?
Я думаю, що ні, не відповідають. А чому робляться? Тому що в нас нема хазяїна в Україні. У нас скільки депутатів, стільки хазяїв. Та в нас тут ніхто нічого не рішає, тому що все, що і робиться, це все політика.
Те, що заявляють російські дипломати, вони можуть сказати тільки свою думку, а нашим приймати рішення, і треба своїм розумом жити. Якщо кожен консул чи кожен якийсь дипломат буде трактувати свої бачення історії, насправді, це буде неправильно. Давайте відразу скажемо, хлопці, давайте займатися нашим государством, тому що ми не можемо, не в состоянні цього зробити самі. Все.
Я думаю, що це не дуже політкоректно. Якщо ти государственний представитель, то, мабуть, він не все може говорити, і свобода слова на нього не дуже розпространяється, тому що він же відповідальний як би, за все государство, яке представляє.
Маємо ще один дзвінок у студію. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Будь ласка, представтеся.
Дмитрий, город Київ. От я к вам обращаюсь. Господа фашисти, чим би ви займалися, якщо б не було Росії?
Кому вы адресуете ваши?
Я вам адресую вопрос и скажите, пожалуйста, если Украина в Советском Союзе была колонией, тогда почему население колониальной страны имело население на 8 миллионов больше, чем сейчас, а по уровню жизни Советская Украина входила в десятку развитых стран мира?
А на вашу думку, насколько дипломатичными є заяви російських дипломатів?
Ну, я вам так скажу, что одно другое не лучше. Украинская страна тоже делает такие заявы. Вы слушаете радио «Маяк» и радио «Россия». Я их слушаю. И просто диву даюсь, что творится. А что творится, творилось во Львове, когда неофашисты 9 мая 2011 года забрали венок и потоптали этот венок у российского консульства.
Это спасибо что? Вам и за вашу точку зору, шановні слухачі з Києва. А заяви російських дипломатів коментують і відвідувачі сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Зокрема, Олександр Овчаренко пише, що це зовсім не дипломатично, це пряме підбурювання внутрішніх конфліктів в Україні. Більше того, це втручання у внутрішню політику та внутрішні справи України. Треба оголосити, пропонує Олександр Овчаренко, цих розумак персонами нон-грата і назавжди заборонити в'їзд до нас. В'ячеслав Панів пише, Російська Федерація мусить виділити кошти на повернення та облаштування у Криму кримських татар, бо саме Росія, яка проголосила себе правонаступницею СРСР, виселяла кримських татар, а не Україна. Це були коментарі дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах, шукайте нас у Фейсбуці, Твіттері, ВКонтакті та Google+.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:47, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Я добре уявляю, в якому стані знаходяться сотні тисяч ув'язнених, життя яких віддано на поталу звірям у погонах та суддям безчесті і моралі. Про це пише ув'язнений екс-прем'єр Юлія Тимошенко у своєму інтернет-щоденнику «Правда із-за ґрат», який днями почала публікувати «Українська правда». Тримати зв'язок із зовнішнім світом намагаються ув'язнені політики та громадські діячі і в сусідніх Білорусі та Росії. Як їм це вдається, дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Юлія Тимошенко залишається політиком незалежно від свого місця перебування, тому її думка щодо тих чи інших подій чи явищ цікава українцям. Переконаний радянський дисидент Левко Лук'яненко. Він схвалює її рішення вести щоденник в інтернет-виданні, хоча й зауважує, СРСР і нинішній політичний режим в Україні не порівнювані ситуації.
І на ту боротьбу відважувалося зовсім небагато людей. І, наприклад, я от не сидів у Сосновці, у нас там 400 було релігійних діячів, і нас перевели туди ще 200 політв'язнів, там навіть трохи більше 200. Ну, то от я написав листа і дістав 3 роки тюрми Володимирської за то.
Журналістка Наталія Геворкян, яка написала книгу «Тюрма і воля» у співавторстві з колишнім власником компанії «Юкос» Михайлом Ходорковським, вважає, що це спроба проаналізувати і систематизувати досвід, що сприяє розумінню існуючих проблем.
Я думаю, що будь-який голос політичної фігури, що перебуває за межами засобів масової інформації, цікавий і важливий як для самої ув'язненої особи, так і для тих людей, що слідкують за її долею на волі.
Можливість оприлюднювати інформацію з того боку – розкіш, часто недоступна політв'язням у Білорусі, розповідає Алена Струве із білоруської служби «Радіо Свобода», яка веде там програму «Свобода у тюрмах». За словами журналістки, кореспонденція ув'язнених перевіряється, тому є ймовірність створити собі додаткові проблеми, хоча листи із-за ґрат пише, наприклад, ув'язнений кандидат у президенти Білорусі 2010 року Микола Статкевич. А нещодавно у Росії вийшла книжка звинувачення в участі в антидержавницьких акціях Ігоря Олінкевича «Їду в Магадан», розповідає Алена Струве.
Це були його дійсно щоденники, які він вів у слідчому ізоляторі КДБ. І він описав одним із перших про те, як виглядав ізолятор зсередини.
Інтернет-щоденник екс-прем'єрки почала публікувати цього тижня «Українська правда». У перших публікаціях Юлія Тимошенко розповідає про порушення своїх прав ув'язненої та пояснює, чому не могла бути присутня у суді у справі Євгена Щербаня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Історія села Верин, що у Миколаївському районі Львівщини, сягає 15-го століття. Як живе нині маленьке мальовниче село на Дністрі і чим так здивувало багатьох відвідувачів? Про це в традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Галина Терещук і сьогодні розповідь про Верен. При самому в'їзді у село Верен зустрічає стара церква на пагорбі. Саме їй і завдячують селяни неочікуваній популярності Верена. Кілька років тому священник Василь Говгера вирішив втілити давню практику українського іконопису. У настінних розписах, в окремих образах євангелистів, художник Микола Гаврилів зобразив реальних людей, а окремих одягнув у вишиванки. Відтак можна впізнати відомих митців, музикантів, вірян, духовних осіб, зокрема митрополита Шептицького, святіших отців Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. А ще впізнаваною є родина президента Ющенка. Саме довкола цього зображення і здійнявся галас, вислідом якого все ж є користь, оскільки село стало відомим, і сюди зазирають мандрівники, подивляючи сучасні розписи.
Про це ніхто ніколи і ніхто не думав, і я про це не думав. Малювання церкви прийшло природно, тобто це те, що було на часі, що треба було зробити. Церква була вже в дуже такому нездалому стані. Помагали тільки ті люди, які мали дотичність до цього села. І тут ми дуже багато виграли з того, що люди за кордоном є.
Колись настінні розписи розповідатимуть історію нинішнього села, як і має свою історію на церковному подвір'ї старезний дуб, стовбур якого сягає 8 метрів. За легендою, біля нього зупинявся Богдан Хмельницький, про що охоче розповідають дорослі і дітлахи. А ще малеча пояснила походження назви рідного села.
Верен, це означає від слова вернулися, коли нас напали, і всі люди чекали в ліє, а потім вони вернулися, і так село Верен назвали.
Кілька десятків років тому археологи відкрили у Верені давню печеру, назвавши її Прийма. Натрапили на дуже давні артефакти, знайшли навіть кістяк палеолітичної людини, а ще речі більш недавнього часу, періоду Другої світової війни. До слова, у 1917-му у Верені знаходився вишкіл українських січових стрільців. Багато селян були в ОУН, а 30 веренців служили в УПА.
6:53, зараз у ранковій свободі, час для новин, і я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні під будівлею Кабінету міністрів України працівники ЗМІ проведуть пікет з вимогою не допустити репресії щодо журналістів, які в середу на засіданні уряду висловили свій протест проти побиття колег 18 травня. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наказав позбавити акредитації 10 журналістів, які під час його виступу продемонстрували плакати з написом «Сьогодні журналістка, завтра ваша дружина, сестра, донька, дійте». Рішення про позбавлення акредитації медіа-експерти назвали незаконним, адже закон про інформацію передбачає подібне покарання лише у разі, цитата, «неодноразового грубого порушення журналістом своїх обов'язків», кінець цитати. Тим часом підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень журналістці 5 каналу Ользі Сніцарчук 18 травня в Києві Вадима Тітушка відпустили під заставу на час проведення слідства. Таке рішення в середу ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Сума застави склала близько 23 тисяч гривень. Засідання суду відбувалося в закритому режимі. Нагадаю, 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалося поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістку 5 каналу Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содаля. 21 травня в управлінні зв'язків із громадськістю МВС України заявили, що підозрюваного в побитті журналістів затримали. У Лондоні в середу сталося вбивство, яке, як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон, може бути терористичним інцидентом. У зв'язку з цим він перервав свій візит до Франції. Міністр внутрішніх справ проінформував мене про цей жахливий злочин. Поліція активно розслідує цю справу, але є велика ймовірність того, що це терористичний акт. За повідомленням поліції, її працівники поранили 2 підозрюваних нападників після вбивства військового, що сталося біля одного з військових навчальних закладів у районі Вуліч у східній частині Лондона. Як розповідали очевидці, невідомі зарізали жертву великими ножами на кшталт мачете. Один із телеканалів показав кадри, на яких ймовірний нападник заявляє: «Клянемося всемогутнім Аллахом, ми ніколи не перестанемо воювати з вами», кінець цитати. Уряд США визнав у середу, що від ударів безпілотних літаків загинули 4 американців. У листі до Конгресу генеральний прокурор Ерік Голдер виступив, зокрема, на захист рішення адміністрації Обами про ліквідацію радикального мусульманського священнослужителя і громадянина США Анвара Алявлакі, яка сталася 2011 року в Ємені. Голдер назвав
вважав очевидним і логічним, що саме лише громадянство США не дає імунітету від переслідування, якщо дії особи відповідають критеріям терористичних. Ерік Голдер оприлюднив цю інформацію за день до того, як президент США Барак Обама має виступити з великою доповіддю про національну безпеку. Футбольний клуб «Шахтар» із Донецька здобув Кубок України, перемігши у фінальному матчі в Харкові Одеській Чорноморці з рахунком 3-0. Таким чином «Шахтар» виборов уже 9-й Кубок України і за цим показником зрівнявся із київськими динамівцями.
Таким інформаційний ранок четверга, 23 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.